wojskowców. George Bush nawiedał raniej Italię, Watykan, Francję i Niemieczynę. U Wielkiej Brytanii u ciągniku znajdziona jeszcze jedna partia sekretnych uradowych dokumentów. Powodle brytyjskiej presji, u dokumentach zmieszczone są sekretne dane na kont finansowania terrorystycznej działalności, odmywania groszy i kontrabandy narkotyków. Pierwsza partia sekretnych dokumentów znajdziona u ciągniku i przekazana teleradiokampanii BBC tyczyła się w основnym działalności Al-Kaidy. Дзяржсекретарка США Кандаліза Райс заявіла, што працяг пабудовы габрэйскіх пасяленняў на заходнім беражы Ярдану можа падарваць мірныя перамовы. Райс, якая знаходзіцца з візытам у Ярузаліме, адзначыла, што пашырэнне габрэйскіх пасяленняў падрывае ўзаемадавер паміж бакамі. Ізраіль пацвердзіў, што мае намер пабудаваць 1300 новых дамоў на заходнім беражы Ярдану. Китайские медии поведомили, что 55 человек загинули у вынику поводки на поудне краины. Агулам больше как миллион человек были вымушаны покинуть свои дамы у темлику у провинции Сычуань, где у вынику ранейшего магутного землетрусу загинули 70 тысяч человек. Моцные дожди, якія протягиваются некалькі дзён, погрожают многим населенным пунктам у провинциях Джангси, Дуангси и Гуандуни. Колькасць ахвяраў землятрусу на поўначы Японіі ўзрасла да 9. Прадстаўнік мясцовых уладаў паведаміў, што пад развалінамі аднаго з дамоў у курортным комплексе ратаўнічыя службы знайшлі целы трох чалавек. Раней паведамлялася пра 6 загіблых. У Афганістане ўрадавыя і міжнародныя сілы вядуць пошукі талібаў, якія ўцяклі з турмы ў Кандагары. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз гадзіну.
Сёння на Пастаўшчыне адкрылі першы ў свеце помнік папу рымскаму Бенедыкту XVI. З блаславення біскупа віцебскай дыяцэзіі Уладзіслава Бліна грошы на гэты помнік ахвяраваў ксёндз Мікалай Ліпскі, пробашч касцёла святога Юды Тадэвушу ў вёсцы Лучай. Перадае наш корэспандэнт.
Паводле ксяндза Мікалая, адкрыццё помніка прымеркаванае да візіту дзяржаўнага сакратара яго святасці папы Бенедыкта XVI кардынала Бертоне, які мае прыбыць у Беларусь 18 чэрвеня.
Ну, гэты помнік мы вырашылі паставіць на нагоду візіту кардынала Бертоне, дзяржаўнага сакратара Ватыкана. Мы хацелі, каб ён сам прыехаў асвяціць гэты помнік. Але, на жаль, вышны план вельмі нагружаны. Гэта першы помнік у свеце папы рымскі. Сам фундую яго. Мы зрабілі ў Мінску. Скульптор профессор Лев Аганов. Ну, помнік зроблены з цэментам. Ён у рост чалавека, метр 70 зроблена фігура. З такім жэстам благаслаўлення на пастаменце каля самага касцёла, каля ўвахода.
Распавядае ксёндз Мікалай. Ён кажа, што помнік каштаваў крыху больш за 5 мільёнаў рублёў. Да скульптара Льва Аганова пробашч Лучайскага касцёла таксама звярнуўся не выпадкова. Гэты майстар ужо зрабіў некалькі скульптурных выяваў на замову ксяндза Йозеса Булькі з вёскі Моцар, якую экскурсанты нярэдка называюць беларускім Версалем, убачыўшы тамтэйшы адрэстаўраваны касцёл і ўпрыгожаны скульптурамі ландшафтны парк са штучнымі сажалкамі і безліччу кветак уздоўж алеяў. Ксёндз Мікалай Ліпскі марыць, што з часам такім самым прывабным да турыстаў аб'ектам станецца і касцёл святога Юды Тадэуша ў Лучаі. Лучайскі касцёл, пабудаваны напрыканцы 18 стагоддзя, ужо ўключаны ў турыстычны маршрут, які праходзіць па Пастаўшчыне. Экскурсанты маюць магчымасць паслухаць унікальны арган, які з'явіўся ў храме ў 1811 годзе і цяпер амаль цалкам адрэстаўраваны. У выніку грунтоўнай рэстаўрацыі і сам будынак касцёла, у якім за савецкім часам было зернесховішча, выглядае велічна і прывабна. Перед уваходом разбиты прыгожий газон, на яким у форме крыжа высаджаныя туі, абсталяваны штучны вадаём з фонтаном, а неўзабаве ксёндз Мікалай плануе набыць фігуры 12 апосталаў, якія таксама ўпрыгожаць гэты храм.
Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер у нашым эфіры пражскі акцэнт. Наколькі значнай з'яўляецца змена пакаленняў у беларускай уладзе? Чым маладое пакаленне беларускай кіруючай эліты адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Як адбываецца змена пакаленняў у апазіцыі? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзеячка, старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяльніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка прызначыў намеснікам генпракурора 49-гадовага Алексея Стука. Спадар Стук зрабіў надзвычай хуткую кар'еру, яшчэ ў ліпені летась быў пракурорам Ленінскага раёну сталіцы, потым быў прызначаны намеснікам пракурора гораду, ну і зараз менш чым праз год стаў другой асобай пракуратуры краіны. Ну, многія выданні выказвалі меркаванне, што гэты кар'ерны рост узнагарода за палітычныя справы. Бо менавіта прокурор Стук адмовіўся ў свой час распачаць крымінальную справу супраць асобаў, што збілі кандыдата на прэзідэнта Казуліна. І менавіта Алексей Стук на пасадзе сталічнага прокурора вось даваў санкцыю на нядаўнія ператрусы ў памяшканнях радыё Рацыя, Еўрапейскага радыё для Беларусі і тэлекампаніі Белсат. Але кар'ера Алексея Стука нагода паразважаць нагул пра тое, як адбываецца змена пакаленняў у піраміде улады сучаснай Беларусі. Ну, можа, менавіта ён узляцеў на вяршыню прокурорскай піраміды сапраўды за палітычныя справы. Але ў краіне няма столькі іншадумцаў, столькі апазіцыянераў, каб барацьбой з імі забяспечыць кар'еру ўсім прокурорам, суддзям і чыноўнікам нагул. Так як адбываецца гэта змена пакаленняў? Гэтай праблеме была прысвечаная канферэнцыя, якая нядаўна прайшла ў Варшаве. Дык вось на ёй удзельнік нашай сённяшняй перадачы Андрэй Казакевіч выступіў з дакладам аб зменах у складзе корпусу суддзяў. Андрэй, якія высновы з вашых даследаванняў? Наколькі хутка працуе кар'ерны ліфт у беларускай уладзе?
Першае, што хацелася б адзначыць, што сапраўды людзі, калі мы кажам, напрыклад, і пра судовую сістэму, і пра іншыя структуры дзяржаўных апарату, могуць зрабіць дастаткова хуткую кар'еру. То есть літаральна там за на працягу году з пападання, скажем, у сістэму ці заняцця нейкай адносна высокай пасады, потым узняцца там да вышэйшых пасадаў, то есть кіраўнікоў, намеснікаў, кіраўнікоў і гэтак далей. Прычым сапраўды можна назіраць рэкрутацыю і дастаткова, ну, адносна, скажем так, маладых людзей, гэта людзей ад 30 до 40. Ну, скажем, мы можам зафіксаваць высокія прызначэнні ва ўзросце там і 36 гадоў, 39 там і гэтак далей. Ну, яшчэ больш натуральна для людзей ад 40 да 50, якія ў нас у нашай краіне, ну, калі лічыць дзяржаўны апарат, з'яўляюцца найбольш значнымі з кар'ернага пункту гледжання прафесійнага і гэтак далей. У гэтым узросце звычайна людзі робяць найбольш важныя крокі ў сваёй там палітычнай і адміністратыўнай кар'еры. А таму сапраўды можна назіраць такія працэсы, і гэты вот механізм абнаўлення эліты ці рэкрутацыі для новых людзей, ён працуе. І тут, ну, сапраўды не ўсё так адназначна. Нават калі там браць прызначэнне намесніка прокурора, то, ну, можна інтэрпрэтаваць, звязваць гэта з справамі палітычнымі. Можна звязваць з тым, што быў прызначаны не так даўно новы генеральны прокурор, які вот імкнецца проста стварыць некую зручную для сябе каманду. Можа існуюць нейкія іншыя абставіны.
Дзяніс Мільянцоў, ваш даклад на варшаўскай канферэнцыі быў прысвечаны змене пакаленняў у апазіцыі. Ну, пра гэта мы пагаворым пазней, а зараз вам тое ж пытанне, якое я задаваў Андрэю. Наколькі хутка ў беларускай сістэме ўлады адбываецца змена пакаленняў? Вось я памятаю, 5 гадоў таму тагачасны кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Урал Латыпаў агучыў такую лічбу. Сярэдні ўзрост прадстаўніка беларускай кіруючай эліты 48 гадоў. Ну, гэта не мала, і гэта, дарэчы, на 10 гадоў болей, чым сярэдні ўзрост прадстаўніка расійскай кіруючай эліты. Дык, на ваш погляд, усё ж такі ў беларускай уладзе змена пакаленняў адбываецца хутка ці павольна?
У мяне тут ёсць некаторыя дадзеныя Міністэрства статыстыкі беларускага на 2002 год, паводле якіх тыповым прадстаўніком беларускага дзяржапарату, гэта 61%, гэта людзі ва ўзросце ад 30 да 50 гадоў. Адсотак моладзі, гэта людзі да 30 гадоў, гэта 18, складалі 18% ўсіх беларускіх чыноўнікаў. Вось, і ў 61% беларускіх чыноўнікаў стаж працы ў органах дзяржкіравання, гэта менш за 10 год. Такім чынам можам казаць, што Так, система обновляется, отбывается змена поколенню. Я не думаю, что она отбывается вельми хутка, что это некая резкая такая подея. Были старые кадры, и вот на протягу литерально нескольких год они начали изменяться. Не, хоча из-за все такой ситуации нема. Час и дел, система рекрутуется новые люди, это связано и с натуральными причинами, это новое потребование до чиновников. Треба иметь иншие компетенции, до прикладу, банальная праца с компьютером и архтехникой. Куда от этого сегодня не денешься, тому на некоторые посады берут людей молодшего возраста. На конт российской элиты тут я б, напевно, не погодился, Юрий, с вашими дадинами. Вот тут у меня есть дадины российских доследчиков, по возле яких средний возраст российской керующей элиты это за часами Ельцина 48,5 годов. Натурально, что крыху, напевно, изменилась эта лишь бы за часами Путина, але бачим не вельми великая дрозность от Беларуси.
Вольга Карач, ну вы у нас практикующий политик, так у меня до вас практичное питание. Чим это новое поколение белорусских чиновников отрознивается от их попередников? Ну, зрозумело, кроме взросту. Вось поводли чуток, ненавито новое поколение людей у высшейшем керавництве краины в оточении президента инициовало лето сесёлета перамовы с Европой. З іншага боку, ну вось той же спадар стук, з якога мы пачалі сённяшнюю гутарку. Чалавек не стары, але вызначаецца зусім не лібералізмам. Дарэчы, днямі рэжысер Юрый Хашчавацкі, гаворачы аб аўтарах чарговага шэдэўру БТ-сетка, казаў, што за апошні 15 гадоў у нас з'явілася катэгорыя абсалютна несумленных маладых людзей, у якім інкубатары іх выгадавалі. Дык вось, насамрэч, што ў сябе нясе гэта новае пакаленне дзяржаўных людзей Беларусі?
Вы, Юрый, пачалі са спадара стука. Я мяркую, што тое, чаго ён дасягнуў, гэта ягоная столь. Наша практыка паказвае, што ўсе несумленныя адказы на лісты грамадзянаў, усе такія сумнеўныя рашэнні ніколі не прымае асабіста кіраўнік. Заўсёды знаходзіцца побач намеснік, які падпісвае неабходныя паперы. І у кожнага кіраўніка ёсць такі намеснік у беларускай уладзе. И мне вось подается, что карьера Алексея Стука связана именно с политическими решениями. Бо для меня вельми дивно выглядало, когда наместник прокурора Менску подписывал паперы про перетрусы по всей Украине. Тому я лишу, что его просто подняли выше на одну проступку, как забеспечить необходимый статус для таких денег. Что дотычется нового поколения чиновников, то дрознение сапраўды есть. По-перше, яны на сам реч не мают той моральной базы, якую мае старэйшае пакаленне чыноўніцтва. Бо велізарным крызісам, якой перажыла беларускае грамадства, стаў распад Савецкага Саюза. І ўсе каштоўнасці, ўсе ідэалы, на якія абапіраліся людзі, раптам аказаліся несапраўднымі. І людзям было трэба хутка знайсці некія іншыя ідэалы і іншых ідалаў. І вось Лукашэнка з'явіўся менавіта на хвалі чакання новага ідала. І шмат чыноўнікаў раней верыла ў яго, і ў гэтым была трагедыя старога пакалення чыноўнікаў. А як сказаў мне зусім нядаўна адзін малады, але досыць паспяховы чыноўнік, ведаеце, Вольга, а мне ўсё роўна, хто ва ўладзе. Ці нацыяналісты, ці фашысты, ці яшчэ хто. Абы я там быў. І вось гэты такі прынцып, прагматычны прынцып. Я яго звязваю менавіта з крызісамі каштоўнасцяў, якія перажыла старэйшае пакаленне людзей улады. Ёсць і яшчэ адно адрозненне. Больш старыя чыноўнікі не ўлялі сабе жыцця без Лукашэнкі. Новыя маладыя чыноўнікі пра гэта думаюць, і гэта заўважальна. Вось гэты працэс ён ужо пайшоў. Яны ўжо не звязваюць на 100% сваё жыццё толькі з Александрам Рыгоравічам. А Кудовіч у свой час ён напісаў артыкул «Без нас» пра пакаленне, без якога ўсё адбываецца. Усё жыццё праходзіць міма. А вось менавіта маладыя чыноўнікі, наадварот, яны думаюць пра час з імі, але без Лукашэнкі. І яны ўжо ведаюць, што такі час таксама будзе. І з гэтай прычыны маладыя чыноўнікі больш асцярожныя і больш гатовыя да кампрамісу. Не все, але ладная частка з іх не хоча пэскацца ў брудныя справы, якія могуць потым некім чынам адгукнуцца. І добра гэта ці дрэнна, у любым выпадку з іх гэтай хваляй новага чыноўніцтва, канешне, прасцей дамовіцца. І яны ўжо не будуць абараняць Лукашэнка як свайго ідала, таму што ён ўжо для іх не ідал.
Яны глядзяць на Европу, яны жадаюць мець дома такія ж еўрапейскія умовы, і з іншага боку яны жадаюць проста мець нейкія гарантыі, што яны застануцца ў ўладзе і пасля.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце Пражскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч, грамадская дзеячка старшыня віцебскай філіі АГП Вольга Карач і аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мілянцоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Андрей Казакевич, а який ваш адказ на гэтае пытанне? Вось чым новае пакаленне, новая генерацыя дзяржаўных людзей Беларусі адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў? Яны лепш, яны горш, яны іншыя?
Ну, я думаю, што, в принципе, гэта все вельмі по-розному. Розныя матывацыі, розныя ўяўленні, і тут некі такі вот адзіны узор зафіксаваць вельмі складана. Калі там было пытанне пра тое, ці хутка адбываецца на змена, ці не хутка, ну, хутчэй адбываецца як бы эвалюцыйна, скажем, ну, у сярэднім хуткасці, да? А гэта значыць, што, в принципе, людзі вельмі розныя ўключаюцца ў гэты працэс, і асабістае маё назіранне і вывучэнне, в принципе, літаратуры хутчэй сведчыць пра тое, што ёсць там і людзі абсалютна цынічныя, то есть для якіх гэта проста праца, проста магчымасць як бы рэалізаваць сябе ва ўладзе. Ёсць людзі, якія ну цалкам вот мала адрозніваюцца там па каштоўнасцям ад тых людзей, якіх мы там звычайна запісваем у апазіцыю, для якіх гэта таксама проста праца, проста магчымасць самарэалізавацца, таму што іншых прасторы от у Беларусі для гэтага няма. То есть альбо інтэграцыя ў гэту сістэму, альбо в принципе выхад, то есть выезд за мяжу. Адзінае, што мне в принципе вельмі мала сустракалася людзей, якія сапраўды былі вот перакананыя ў тым, што краіна рухаецца ў правільным накірунку, якія вот верылі ў тое, што мы можам лічыць вот ідэалогіі беларускай дзяржавы, мелі нейкі такое, скажем, эмацыйнае стаўленне там да самаго прэзідэнта. Звычайна гэта ўсё проста ўспрымаецца як вот, ну, нейкая рэальнасць, у якой яны дзейнічаюць, але ў якой яны не бачаць нейкай такой каштоўнасці самой па сабе. Аперацыйнай так, таму што яна ім дазваляе там зрабіць кар'еру, там павялічыць свой дабрабыт, але от нейкай каштоўнасці у ёй яны не бачаць, і прынамсі бачаць не многія з іх.
Калі так ужо вельмі генералізаваць, то я б сказаў, што гэта новае пакаленне характарызаваў бы яго такім словам, як прагматызм, прагматыкі. То бок гэтыя людзі, яны пабачылі і развал постсавецкіх гадоў, пабачылі і змену каштоўнасцяў, змены ідэалогіі, і для іх вось гэта ідэалогія, яны не выхоўваліся ў нейкай адной сістэме каштоўнасцяў, таму, як вось тут слушна сказаў Андрэй, для іх гэта проста такая рэчаіснасць, асяроддзе, у якім яны вымушаныя працаваць, і якое не ўяўляе для іх нейкай такой канечнай каштоўнасці. Таму яны скіраваныя хутчэй на кар'еру, на кар'ерны рост, на падвышэнне свайго дабрабыту. Яны не ёсць абсалютна адданыя нейкай палітычнай, нейкай ідэалогіі. Яны будуць сябе добра пачуваць і пры Лукашэнку, і пры новай уладзе, калі яна прыйдзе.
Вольга, а зараз мы пераходзім, так бы мовіць, да другой часткі спектру беларускай палітыкі, беларускага грамадскага жыцця, да апазіцыі. Вось Дзяніс Мілянцоў на варшаўскай канферэнцыі нядаўняй рабіў даклад, з якога вынікала, што пэўная змена ў кіраўніцтве дэмакратычных партый, калі адбываецца, то толькі ў пэўнай ступені ў БНФ, а ў астатніх стагнацыя. Ці згодны вы з такой тэзай, а калі это сапраўды так, то чаму так? Чаму вось пры дэмакратыі высвятляецца, што росту моладзі і нема?
Вы ведаеце, на мой погляд, ДНФ гэта такая лакмусавая паперка, і гэта тыя, хто ідзе першым. І тыя працэсы, вось я так заўважыла, якія пачынаюцца ў ДНФ, потым часам і вельмі хутка адбываюцца ў іншых палітычных структурах. У апазіцыі зараз адбываецца змена пакалення ў нізавым узроўні. Людзі стамляюцца, людзі заходзяць, і прыходзяць новыя людзі. Пасля 2006 года прыйшло шмат маладых людзей, і гэта заўважальна. Але ведаеце, патрабуецца час, каб гэтыя людзі назапасілі палітычны вопыт і пачалі падымацца вышэй. Зараз сапраўды на вышэйшым узроўні партыі назіраецца пэўная стагнацыя, бо усе лідары займаюць свае пасады шмат часоў. Але ў іх у гісторыі вельмі спецыфічная роля. Роля лідараў апазіцыі гэта такая роля захавальнікаў, Яны заховують структури, я не заховую скарб, але поводлі певних причин не можуть за там скарбом скористатися. Але з іншого боку, я б не сказала, що політик обов'язково повинен бути молодим. Політик повинен бути у першу чергу опитним. Вельми кепска для самого політика, коли він вельми хутка робить кар'єру. І це саме гірше, що може для його бути. Він підіймається по кар'єрній лісвиці і не поспіває асансувати той опит, який він отримав. Я не поспеваю зауважить самое головное, а самое головное в политике – это другие, это детали. И вот проходит час, когда он скачком трапляет на ту посаду, за которую змагался, и это отбылось, скажем, с Петром Мирнкевичем, вот займая, и что далее? А далее идти нема куда. Далее нема часу, бо он уже достигнул этой посады, как подумать. А куда я поведу людей, бо я лидер? И это есть проблема. І є такі певні стереотипи у політиці, що молодость – це добре. І кожен політик говорить про те, як він любить молодь, який він молодий, по меншій мірі душою. Але молодость – це не означає, що ми чогось досягнути. Любому чоловіку потрібний час для асансування свого опиту. Тому я бачу, що той процес, який пішов у партії БНФ, вельми позитивний. У керівництво партії прийшли люди молоді, але вже доволі сталі, досвідчені. І вони можуть вирішити нічого хоча б для себе. Бо коли політик не пропустить ідею про себе, то його і громадство слухати не буде.
Андрій, а на ваш погляд, наскільки справді це важний показник доля молоді, хутка зміни покоління у той чи іншій державній політичній структурі? Ось, як сказав недавно під час онлайну на «Свободі» Зенон Пазняк, молодость – це не професія. Ну і ось зараз Ольга Карач так само у певному сенсі виказалась супроць такої, я би сказав, ювенільності. Ось поклонення перед молоддю, сподівання на те, що я наведаю некі відкази на питання, які не здолілі знайти попереднее поколение.
Ну так, я от з цією думкою хоча й погоджуся. Глядячи на те, що сам, напевно, ще можу класифікуватися якості молодого, я все ж таки лічу, що нормальна структура, і вона не повинна бути молодою, політична структура. Ну, ми ведемо, звісно, приклади з історії, коли це було так, але це хоча виключення. Для нормальної партії, керівництва, це люди після 40, ну, переважно, там, да, намісник може бути, там, ну, 35, там, ще не якийсь такий взрос. Існує моцна молодіжна організація, але моцна організація висково автономна, зі своїми якими інтересами, з яких виніку рекрутується саму партію не так, то й шмат людей. Тобто, коли ми поглядимо знову ж на приклади інших країн. Відповідно, достатково мощне звіно, там, скажем, людей з 30 до 40, які займаються некі от середні позиції. І от коли відбувається зміна, от рух цих людей, достатково повільно, еволюційно, коли люди поспівають отримати необхідний досвід і зрозуміти, що, в принципі, вони хочуть від цієї партії. І ось це ситуація нормальна і найбільш ефективна, сприяльна для розвитку партії, з мого пункту гледження. Ну, але, знову ж, ця ситуація, вона приймальна для нормальних умов розвитку, там, демократичних, вставлених. У Білорусі, натурально, все по-іншому, і тут всі ці процеси деформуються. Я думаю, що шмат у чим це супростояння поміж старими і молодими, воно менавіть з цього і витікає. Хоча я от не думаю, що молоді, в принципі, да, що сама по собі молодость, це є якась добра політична якість. І що любое відновлення, це обов'язково відновлення там до лепшого. Все повинно бути не певним чином збалансовано. І то, що молодь не приходить у політичних партіях до влади, не приходить не так хутко, як там некоторим хотілося. Це шмат дуже об'єктивний процес, тому що все-таки і досвіду часом не хапає. І часом, коли ми кажемо про такі молоді групи у партіях, шмат хто з їх просто ще не готова для того, щоб от означались нечто таке. Не готові і самі психологічно, і інші їх просто не інші сябри, там, які відносять до інших генерацій, ну не можуть їх сприймати в якості авторитетних ніяких особ. Чи навіть не авторитетних, а представничих, да, то якого можна показувати для інших політичних партій, от, там, скажем, для європейських структур і так далі.
Дзяніс, а як би ви відказали на питання, у чим причина ось такої повільної зміни покоління у партіях? І може бути, це і нормальний, і навіть становчий процес? Чи все ж таки, як казав Троцкий, молодь барометр революции.
Еще несколько год назад той самый Зенон Станиславович Пазняк сказал, что политик повинен быть сталым человеком. і політика – це справа для сталих людей. В принципі, я з таким тезисом згодний. Я думаю, що нічого вельми такого дрінного і катастрофічного в тим, що партійна еліта має такий достатково солідний узрост, нічого в цьому такого катастрофічного немає, поскольку це така нормальна з'ява і для західніх старих партій, які існують вже протяглий час у таким, умовно кажучи, мирному осяродді, в відрозненні від Білорусі. Куди більш, я думаю, таким тривожним моментом з'являється те, що, як я вже казав на цій Варшавській конференції, практично у всіх партіях, у некоторих партіях у більшій ступені, у некоторих меншій, відсутнічає або вимивається вельми моцно середня прослойка. Зростовая – это люди от 35 до 45 год, которые, по идее, должны быть руховиками партийной деятельности, партийной активности. Это люди такого узросту, наибольш профессийные люди, наибольш метанакированные. Это люди, которые ведают, что они хотят. Это люди, которые делают свою карьеру. Это люди, которые уже на пику своей карьеры. Их у партийном керавництве белорусской оппозиции вельми мало. Коли казать про причины этому, то тут, напевно, самая такая яркая, самая видовочная причина – это то, что белорусская оппозиция вельми моцно маргинализованная, и у людей такого уже сталого веку, 35 до 45 год, и они вымушены кормить свою семью, робить карьеру, и они не бачат просто перспектив для самореализации внутри белорусской оппозиции. Они бачат, что оппозиция не здольная прийти до влады, и они не завсёды могут реализовать себя навод внутри властной партии. Вот. И тому таким механизмом мы назираем, коли молодь приходит в партию, так навод зараз, навод помеж некими такими мобилизационными подеями, молодь все равно приходит в партию, она отримліває певний досвід про удел в акціях, про удел в такой повсяденной деятельности партийной. И после того, как она отримливает певные такие необходимые веды, молодь просто сходит або в приватное життё, або в бизнес и занимается побудовой своей властной карьеры, своего властного життя там, где она бачит для себя перспективу. Это так само не означает того, что врешті-решт все партии